Lo egitea misterio bat omen da. Hala diote adituek, Washingtongo Estatu Unibertsitateak Spokane irian duen kampusean lan egiten duen James Krugerrek zuzendutako ikertzaile taldeak adibidez, lo egitea misterio zientifiko bat dela eta beraz, haren funtzioaren edo funtzioen inguruko inolako adostasunik ez dagoen azken prozesu fisiologikoa dela adierazi du. Horrek noski galdera bat baino gehiago ekar dezake gure burura eta zenbait erantzuteko alegina egingo dugu Uxune Martinezek Zientzia Gaierako Zabalkunde zientifikorako arduradunarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Uxune.
Arratsaldeon bai.
Esna gaudenean jan egin dezakegu edo ez, edan egin dezakegu edo ez edatea erabaki, ugaldu gaitezke edo ez, eta interesatzen zaizkigun eta etzaizkigun beste hainbat gauza egin ditzakegu edo egiteari utzi zaiokegu. Baina lotan gaudela, begiak abiadura bizian mugitzen zaizkigu eta metxe egiten dugu erremediorik gabe eta geure buruarekiko inolako kontroli gabe. Beraz, zerbait garrantzitsua izango du loak, evoluzioa milioika urtean zehar espezie ugarirengan txertatu badu, baina misterio bat omen dauxune.
Bai, horrela da ez. Eta gainera bitxia da kontua. Esan duzun moduan, milioika urteetan bai gizakiok eta bestelako gastunek eta animaliek loa edo lotan igarotzen ditugu hainbat ordu, baina zientzialariek ez dakite benetan loaren funtzioa zein dan. Bitxia da, zeren ez dakit, baina bueno, gure etxean behintzat, gure amonak edo amamak sarritan esaten zuen, ba, umeak zehazkan lo ikusterakoan, esaten zuen, hori hasten ari da, ez? Loa garrantzitsua omen zen hasteko. Baina egia zan, seguruenik zientzialari batek gure amama entzun izan balu, behar bada, agian zalantzan jarriko zuken berak esan dakoa. Guztiok egiten dugu lo, baina zer gertatzen da lo egiten dugunean, zertarako balio du? Izan ere, lotan gaudenean, ba, gure mugimenduak mugatu egiten dira, gure zentzumenak ere jaitzi egiten dira, erantzun urriko zentzumenak edo lotan gelditzen dira ere, erregulatu egiten dira, eta lo gaudenean gauza gutxi egiten dugu, baina iraun badu garrantzitsua omen da. Eta ez dakite zergatik den hain garrantzitsua. Hala ere, ikertzaileek hainbat lan egin dituzte loaren inguruan eta jakin badakigu, ba harremana duela adibidez, ba loditasunarekin. Baldakizunekane adibidez, lo gutxi egiten badugu pisua irabazteko aukera gehiago dugu kagula, adibidez, kaloria gehiago irabazten ditugu.
Lo gutxi eginda.
Hori da, lo gutxi egiten badugu, kaloriak irabazten ditugu. Gutxi gora bera, 385 kaloria gehiago irabazten ditugula kalkulatu dute ikertzaileek. Zer gertatzen da, ba, lo gutxi egiten badugu, gantz saturatuak deitzen direnak, ero gantz azeak gehiago jaten ditugula. Eta horrek eragiten digu, ba, kaloria gehiago hartzea. Ordea, lo gutxi egiteak ez du esaten gehiago mugitzen garenik ero gastu energetiko handiago dugunik. Ez, gehiago jaten dugu, gantz gehiago irezten ditugu eta ba, hori gure pisuan ero eragina du, kaloriak hartzen ditugulako.
Bueno, beraz izango dugu loaren hainbat ikerketa badaudela eginda, edo loa beste aldagai batzuekin gurutzatutako ikerketa mordoa daudela eginda, horietako zenbait zientziakailerako webguneko artikuluan, gaur gurera gaia proposatzeko baliatu duzun edo oinarri gisa hartu duzun artikuluan topa daitezke, eta besteak beste, bueno, ikertu izan da bakazten artean ere, edo nerabeen artean ere loak duen eraginaren bueltan, eta voluntarioen batekin ikerketak ere egin dituzte, Uxune.
Bai, horrela da. Adibidez, neskekin egin dute, estresa pairatzen duten gazteekin, ez? Eta batez ere, bueno, talde baten hartu zituzten unibertsitate baten, Alabamako unibertsitatean, ba, hainbat neska, antzeman zuten beraiek pairatzen zutela estres maila handiago ikasketa sasoiaretan, ez? Unibertsitatean zeudenean, edo unibertsitate aurreko maila altuetan eta kontua da konturatu zirela ba estres mailak eragiten duela estresak eragiten duela lo gehiago egitea baina lo hori ez da, nola esan, ona ero, sakona ero, ez du estresa zertzen, kentzen ero, baizik eta egiten duena da, estresak egiten duena da, kortisol konzentrazioa handiagotu egiten du, ero areagotu egiten du, horrek sortarazten du lo egiteko gogoa, baina lo hori nerabe kasu horretan, nerabeen lo hori, ba ez da ona, baizik eta eskasa da. Beste kontu bat adibidez, ba imaginatu edabekoekin, aztertu dute ere, ba 55 urtetik gorakoengan ze eragin duen lo gutxi edo asko asko egitea eta bai bata zein besteak eragina du eta eragina du ba adibidez arazo kognitiboa sortzen dituelako. Ikusi da loa ere, 55 urtetik gorakoengan, ba, neurrikoa izan behar da. Hau da, bost ordu baino gutxiago lo egin ezkero, ero 9 ordu baino gehiago egin ezkero, ba, 55 urtetik gorakoek izaten dituzte horrelako arazo kognitiboak izaten dituzte, eraginak izaten dituzte, ba, adibidez, arretan, ero memorian, ero ahoskotasunean, ero lana eta memoria lotzen dituen ba prozesuetan. Beraz, lo ondo egiteak edo txarte egiteak eraginak ditu gure egunerokotasunean eta modu desberdinetan dauka dietan, adibidez, estresa eta loak ere zeregina edo zerikusia dute eta garrantzitsua omen da, bai, baina ez dakigu zerk eragiten duen garrantzitsua izatea loa.
Ja, beraz, bueno, misterio bat izaten jarraitzen du. Ikuspegi zientifiko batetik esango dugu, loaren funtzioa bere horretan zein den, edo loaren garrantzia zerk definitzen duen, ez dagoelako argituta, baina eragina izan baduelako, lo ondo edo gaizki egiteak, nolabait gure bizitzako hainbat eremu eta aldagaitan. Borobiltzeko esan daitekena hori izango da, lo ondo egitea dela garrantzitsua usune?
Bai, bai, egia da. Hori da, lo ondo egitea bere bizikoa da guretzako egunari aurre egiteko, ez? Eta adibidez, Nekane, zuk zenbat tardatzen duzu erasoa zenean loak hartzen? Asko, gutxi?
Ba, ez dakit bat ez beste ordu erdi eta ordu bete artean esango dut?
Ba, baldakizu adibidez horrek zerikusia duela gure dietarekin, dieta esan dagigun, kakotzen artean osasuntsu bat jarraitzen badugu, gantze gutxi jaten baditugu eta irensten baditugu eta ba gutxiago tartatuko dugu loak hartzen, adibidez 17 bat minutu. Bestalde dieta ba esan dagigun ba bona purtxo bat eskasagoa, desorekatuagoa ero ba izaten badugu, ba kasu horretan gehiago tardatuko dugu loak hartzen gutxi gora bera ordu erdi bat. Beraz, begiratu zelako harremana dagoen loa eta beste hainbat gauzekin. Eta bai, lo ondo egitea ona da eta beharrezkoa da eta lo on bat izateko beste hainbat gauza kontutan hartu behar ditugu.
Hori da, bueno, loaren funtzioa oraindik zientifikoki ikertu gabeko misterioa dela esango dugu orduan, baina lo onak gure bizitzan eragina duela eta gure bizitzako ohitura eta joerek lo on bat izateko aukeretan ere eragina dutela, lotuta daudela. Beraz, ba hauetxek loaren funtzioaren bueltan eta hainbat zientzia ikerketatako ondorioei etiraka gure erakarri nahi izan dituen Akuxune, beste konturik gehitu nahi duzu entzulentzat?
Ba, printzipioz guztioi, gau on bat opatzea besterik ezait geratzen eta ondolo egin.
Osongi, ba, deialdi horrekin agurtuko zaitugu guk ere. Uxune Martinez, mila esker, informazio interesgarri hau guztia gure erakarri izanagatik, segi ondu eta datorren hilabetean izango dugu elkarren berri.
Ederto, laster arte.